Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 sati sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu 21. februar. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov danas počinje dvodnevnu posetu Srbiji. Srbija svojim odnosom prema medijima ne ispunjava uslove da se priključi Evropskoj uniji, ocenila organizacija Reporteri bez granica. Poverenik hrvatske vlade podne ostavku u Agrokoru. U Srbiji danas hladno, mestimično sa kišom i susnežicom, temperatura do 8 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti Blanku Petrovečki iz Pakraca u Hrvatskoj, koja za sinom Marijanom traga duže od dve decenije. Nakon uveravanja srpskih zvaničnika na sastanku u Beogradu da će Srbija učiniti sve da se rasvetli sudbina nestalih, Blanka nam je rekla.
26 godina, nema gdje nisam bila i nema gdje nisam pokucala na vrata. Do sad niš, Bože daj da bude.
Na severu Kosova ove sedmice osvanuli plakati u kojima se otvoreno preti srpskim pripadnicima kosovskih snaga bezbednosti. Šta o tome kaže istraživač u oblasti bezbednosti iz Severne Mitrovice, Verljub Petronić.
Policija treba po službenoj dužnosti da pokrene istragu protiv NN lica jer je ovo otvoreni poziv za linč.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov danas stiže u dvodnevnu posetu Srbiji. Lavrova će u popodnevnim satima na aerodromu Nikola Tesla dočekati ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, nakon čega će se ruski šef diplomatije u Vili Mir sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Podsjetimo, uoči dolaska u Beograd, Lavrov je za Euronews izjavio da stavljanje Srbije pred izbor ili ste sa Rusijom ili sa Zapadom, Evropska unija čini istu grešku koja je dovela do ukrajinske krize. I dok je ova izjava ruskog šefa diplomatije prošla bez reakcije srpskog političkog vrha, pojedini lideri manjih stranaka, vladajuće koalicije i opozicije Lavrovljeve reči prepoznaju kao ozbiljnu i nedvosmislenu rusku pretnju Srbiji. Detaljnije u prilogu Branke Trivić.
Srpski državni vrh ostao je nem na Lavrovljeve asocijacije na ukrajinski scenarijo na Balkanu, uprkos tome što je još pre 4 godine poručivao. Najglasnije u tome bio tada prvi potpredsjednik ondašnje vlade Aleksandar Vučić da u Srbiji neće biti ukrajinskog scenarija, šta god se po tim podrazumevalo. Iz bočnijeg ešelona vlasti na Lavrovljevu poruku, apsolutno je podržavši, reagovao je jedino Nenad Popović, lider Srpske narodne partije i ministar za inovacije i tehnološki razvoj, percipiran inače kao proruski čovjek u aktuelnoj srpskoj vladi.
Rusija najbolje zna kakav problem je Zapad izazvao u Ukrajini i vide da jedna ista ruka pokušava da ovdje napravi pritisak na Srbiju ko bi Srbija odustala od onog što je njeno, a to je naše Kosovo.
Kazao je Popović za javni televizijski servis. Opoziciona Liga socijaldemokrata Vojvodine optužila je u saopštenju šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da preti Srbiji ukrajinskim scenarijom, to jest građanskim ratom. Asocijacija Lavrova na mogući ukrajinski scenarij u Srbiji i na Zapadnom Balkanu komentariše za Radio Slobodna Evropa i Vuk Drašković, nekadašnji šef diplomatije i lider Srpskog pokreta obnove, koalicijonog partnera Srpske napredne stranke.
Čudi me zaista da je diplomata kalibra Sergeja Lavrova u Srbiji prepoznao Ukrajinu. Za Moskvu je Ukrajina unutrašnje inostranstvo, kako kažu. Ova kovanica nije bez osnova, jer je Ukrajina prva istorijska ruska država i bila je neotuđivi deo i Carske Rusije i Sovjetskog saveza. Ništa od toga nikada nije bila Srbija, pa je svako poređenje naše države sa Ukrajinom nerazumljivo i neodrživo. Srbija nije, niti može biti, rusko unutrašnje inostranstvo. Rusko ili ma čije drugo?
Decidno poručuje Drašković. Nema rizika da će Rusija izvesti vojnu akciju ili puč u bilo koje zemlje u regionu, ali onda se nameće pitanje šta Moskva zapravo hoće, kaže za Radio Slobodna Evropa Erik Gordi, stručnjak za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu.
Mislim da traži dve stvari. Jedna je da Evropska unija bude što slabija. I u tome uglavnom uspeva, jer je zapadna politika značajno oslabljena. Mislim, naročito odsustvom Amerike. I Rusija je sa pravom prepoznala svoju priliku u toj situaciji. Mislim kako se to lako može uraditi, da može dobiti veliki publicitet i da gotovo ništa ne košta.
Ocenjuje Gordi, ali i navodi da Rusiji nije ostalo mnogo toga što može da traži u Srbiji.
Najveću stvar koju su mogli dobiti, to su već dobili, a to je energetski sektor. Za sada ima tu bazu i koliko vidim, Lavrov manje više priznaje da je to sad vojna baza kod Niša. Znači, traži ista prava za ruske građane u toj bazi kao što imaju američki građani koji jesu vojnici na Kosovu.
Smatra Gordi. Neumesno je i zabrinjavajuće poređenje Srbije i Ukrajine kakvo je Lavrov napravio, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Đukanović, zamjenik predsjednika Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Svakako je reč o jednom prilično neumesnom poređenju. Mislim da se Srbija još od 2000. opredelila za put evropskih integracija i Rusija je jako dobro znala šta taj put podrazumeva, uključujući usklađivanje spoljne politike Srbije sa zajedničkom spoljnom bezbednosnom politikom EU. Tako da je zaista sada u nekoj meri i zabrinjavajuće kada čujemo ovako prilično oštru ocenu od strane jednog prilično visokog zvaničnika Ruske federacije.
Ocenjuje Đukanović. Tokom posete Beogradu, ruski šef diplomatije uručit će svom srpskom kolegi Ivici Dačiću orden prijateljstva kojim ga je odlikovao ruski predsjednik Vladimir Putin. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Apsolutna saradnja institucije Srbije u vezi sa nestalima i otvaranje arhiva Jugoslovenske narodne armije. To su osnovni zahtjevi koje su predstavnici hrvatskih udruženja nestalih izneli juče na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je trajao gotovo 2 sata, a na kom im je Vučić poručio da će Srbija učiniti sve da se rasvetli sudbina nestalih. Mada zadovoljni razgovorom, predstavnici porodica nestalih ukazuju da su za 2 decenije čuli mnogo obećanja, te da čekaju da se dokaže verodostojnost onoga što je rečeno u utorak u Beogradu. Slušate prilog Ognjena Zorića.
Blanka Petrovečki duže od 2 decenije traga za istinom o sudbini svog sina Marijana. U Beograd je, zajedno sa još 10 predstavnika udruženja porodica zarobljenih i nestalih tokom rata u Hrvatskoj, došla na sastanak s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
26 godina, nema gdje nisam bila i nema gdje nisam pokucala na vrata. Do sad niš Bože daj da bude.
Rekla nam je kratko nakon razgovora u predsjedništvu, tokom kog im je Vučić rekao da će državni organi Republike Srbije učiniti sve da se izađe u susret članovima porodica nestalih lica iz Hrvatske i da se ostvari vidljiv napredak u pronalaženju nestalih i rasvetljavanju njihovih sudbina.
Kad mama kaže da bila sretna da nađe makar kosti sina, onda možete znati koliko je sad.
Dodaje Blanka Petrovečki dok u rukama steže sinovljevu fotografiju. Marijan je bio policajac u stanici u Darovaru, odveden je sa 4 kolega. Sudbina dvojce je, kaže, poznata, trojce, među kojima i njen sin, nikada nije rasvetljena. Hrvatska inače ukupno traga za 1945 lica. Sastanku u Beogradu su, osim Vučića, prisustvovali i šef Bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić, predsjednik Vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović, kao i nekoliko predstavnika vojske. Predsjednica Saveza udruženja porodica zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir rekla je da su za stolom izneti konkretni zahtjevi. Pre svih, ona je o apsolutnoj saradnji institucija Srbije u vezi sa nestalima.
Skrenuli smo mu pažnju na to da srpske institucije kroz više od 20 godina nisu odradile svoj posao i da u ovom trenutku on kao predsjednik Srbije je osoba koja bi mogla pokrenuti to pitanje, ako zaista to želi. Što ja osobno mislim, znači u ovom trenutku, da li vjerujem ili ne vjerujem da će on to napraviti, ja čekam i mislim da i obitelji čekaju vjerodostojnost njegovih izjava.
Ljiljana Alvir je nakon razgovora prenela i da je predsjednik Srbije rekao da lično nema razloga da se ne uključi u rješavanje tog pitanja, kao i da ga ne zanima zaštita osoba koje su nekada bile u lancu odgovornosti, a koje imaju i danas možda neki uticaj i pozicije. Na sastanku je pokrenuto i pitanje otvaranja arhiva Jugoslovenske narodne armije, kao i povratka dokumenata iz Vukovarske ratne bolnice. Ljiljana Alvir kaže da su upravo arhivi bili razlog prisustva predstavnika vojske na sastanku.
Gospodin Vučić je rekao da apsolutno, znači kao glavni zapovjednik oružanih snaga, će on izvršiti potpuni, znači, uticaj na vojsku da preda sve što može predati.
Vučić se utorak sastao i sa predstavnicima hrvatske nacionalne manjine u Srbiji. Razgovaralo se o konkretnim merama za poboljšanje života pripadnika hrvatske nacionalne manjine, kao i o intenziviranju saradnje, saopšteno je iz preslužbe predsjednika Srbije. Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, koji je predvodio delegaciju, za Radio Slobodna Evropa je nakon ovog susreta rekao da iz zgrade predsjedništva izlazi ohrabren da će se početi rješavati pitanja koja godinama nisu bila rešavana.
Dogovorena je izravna komunikacija sa svim razinama vlasti. Ukoliko bude bilo kojih problema, predsjednik je nekoliko puta jasno istaknuo da želi da vide da su Hrvati u Vojvodini građani koji nisu ugroženi, koji se osjećaju slobodno, koji žive puninu svog života i da želi da budu integrirani svaki segment života od lokalnih zajednica preko pokrajine do onda i Republike.
Sastanci Vučića sa predstavnicima Udruženja nestalih i hrvatske nacionalne manjine u Srbiji realizovani su tačno nedelju dana nakon što je predsjednik Srbije bio u posjeti Hrvatskoj na poziv predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Glavna poruka tog sastanka bilo je uveravanje da je konačno otvoren pravi dijalog koji će pokrenuti rješavanje svih otvorenih pitanja između Hrvatske i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
A predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u intervjuu za zagrebački nedjeljnik Globus da je bilo otvorenih pokušaja da se spreči posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Zagrebu i da ne dođe do pomaka u odnosima dveju zemalja. Ona je priznala da je bila iznenađena što je premijer Hrvatske Andrej Plenković uoči Vučićeve posjete pokrenuo pitanje ratnih reparacija. To je toliko složeno pitanje da se ono ne može staviti na sto preko noći, te moram reći da me iznenadio način njegovog pokretanja u ovom trenutku, rekla je hrvatska predsjednica i dodala da tokom pripremanja posjete u koordinaciji sa Ministarstvom spoljnih poslova i vladom pitanje ratnih odšteta nikada nije bilo spomenuto. Ona je međutim rekla da su odnosi između nje i vlade u cjelini dobri i da su tvrdnje o dve različite spoljne politike običan mit. I još jedna vest iz Hrvatske, vanredni povjerenik hrvatske vlade za Agrokor Ante Ramljak izjavio je za zagrebački večernji list da je podneo neopozivu ostavku na tu funkciju. Ramljak je tako potvrdio medijske spekulacije da je sinoćni sastanak sa premijerom Andrejem Plenkovićem i njegovim najbližim saradnicima u vladi završio njegovim odlaskom iz vanredne uprave posrnulog hrvatskog koncerna. List piše da je Ramljak iznerviran konstantnim napadima i pritiscima iz vlade odlučio da ponudi ostavku. Mediji su prethodnih dana objavili da je bivša firma Anta Ramljaka sklopila ugovor sa firmom Alix Partners za savjetovanje o restrukturiranju Agrokora, na osnovu kojeg svake sedmice naplaćuje za poslove savjetovanja više od 30.000 evra. U opštini Zubin Potok na krajnjem severu Kosova tokom vikenda su osvanuli plakati u kojima se otvoreno preti srpskim pripadnicima kosovskih bezbednosnih snaga. Plakati, osim što su zalepljeni na nekim od institucija ove opštine, baceni su po gradu i kačeni na automobile, javlja naša Maja Fićović.
Potpisuje ih takozvana Severna armija koja poziva da se ne dozvoli, kako kažu izradima koji su prihvatili ovaj poziv, da žive i rade i budu u Zubinom Potoku i da im ne dozvole da im u tome pomaže opština Zubin Potok na čelu sa gradonačelnikom. Polomimo im kosti, stoji u pamfletu. Srpski rodoljubi, kako sebe naziva takozvana Severna armija, svečano se zaklinju da će to svojim životima sprečiti, a da će meta napada osim njih biti sama opština i sve prodavnici lokali koji im budu pružili bilo kakve usluge. Nabrojana su puna imena i prezimena pripadnika kosovskih bezbednosnih snaga, uz pretnju da ih neće sačuvati ni policija ni opština. Zamjenik regionalnog direktora kosovske policije u Severnoj Mitrovici Besim Hoti potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je policija, nakon što je primetila plakate koje smatra veoma ozbiljnim, obavestila javnog tužioca i upoznala ga sa sadržajem istih.
Kosovska policija je odmah preduzela sve te moguće mere u smislu otkrivanja mogućih počinitelja ovih plakata. Sigurno to su sve operativne mere koje policija 24 sata će preduzimati kako bi sprečavao sve moguće bilo kakve negativne pojave koje se mogu dešavati u Zubinom Potoku pa i u ostalim gradovima na severu Kosova.
Zamjenik ministra bezbednosnih snaga Kosova Burim Ramadani smatra da su takvi pozivi koji su osvanuli Zubinom Potoku tokom vikenda izolovani čin koji ne podržava srpska zajednica u tom delu kao ni njihovi političari. Srpski političari teže za poboljšanjem životnog standarda građana, dok je građanima cilj perspektive i blagostanje. Uveren sam da je angažovanje srpskih pripadnika u kosovske bezbednosne institucije veliki doprinos u pružanju bezbednosti tamošnje zajednici kao i za Kosovo i region uopšte. Srpski predstavnici su dobro uključeni u kosovske institucije, uključujući policiju, sudove, lokalnu i centralnu vlast i u mnogim drugim mehanizmima, te stoga pozivi koji su se desili samo su izolovani čin i ne predstavljaju ničije interese, rekao je Ramadani za Radio Slobodna Evropa. Analitičar bezbednosti Severne Mitrovice Veroljub Petronić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da su anonimne pretnje oduvek postojale, ali da se postavlja pitanje kakav je njihov cilj i kome su upućene. On je najoštrije osudio ovakav vid pretnji, rekavši da one nisu upućene samo sedmorici pripadnika kosovskih bezbednosnih snaga, već širem auditorijumu.
Najoštrije osuđujem ovaj vid pretnji, jer se može desiti da ovakvim targetiranjem neki mladi, nezadovoljni čovjek uzme oružje u ruke i životno ugrozi nekog od ovih sedam ljudi misleći da čini ispravnu stvar. Policija treba po službenoj dužnosti da pokrene istragu protiv NN lica, jer je ovo otvoreni poziv za linč. Treba da reaguju svi iz srpske liste i predstavnici, a posebno predstavnici opštine Zubin Potok, i da osude ovakav čin, jer možemo imati dalekosežne bezbednosne posledice.
Kosovske bezbednosne snage imaju 103 pripadnika iz srpske zajednice. Krajem novembra na kuće dvojici Zubinog Potoka bačene su eksplozivne naprave, a zabeležen je pokušaj paljenja privatnog vozila jednog pripadnika tokom avgusta prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov danas počinje dvodnevnu posjetu Srbiji. Srbija svojim odnosom prema medijima ne ispunjava uslove da se priključi Evropskoj uniji, ocijenila organizacija Reporteri bez granica. Poverenik hrvatske vlade podneo ostavku u Agrokoru. Oko 250 ljudi stradalo u posljednja dva dana na jugozapadu Sirije, saopštio UN. U Srbiji danas hladno, mestimično sa kišom i susnežicom, temperatura do 8 stepeni. U drugom delu programa je ova priča. Islamska zajednica Srbije i vernici u Zemun Polju više od pola godine čekaju odgovor vlasti nakon rušenja nelegalno sagrađene džamije maja prošle godine. Nasuf Tahiri kaže da se time krše osnovna prava muslimanskih vernika.
Ja sam već 8 meseci, mnogo sam emotivan. To što se desilo kod nas, u našem gradu, mislim, nema to nigdje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Situacija u istočnoj Guti, enklavi koju drže sirijski pobunjenici na jugozapadu Sirije, je nezamisliva, saopštile su Ujedinjene nacije komentarišući ofanzivu sirijskih snaga u ovom regionu. Koordinator Ujedinjenih nacija za Siriju, Panos Moumtis, rekao je za BBC da je u posljednja dva dana, koliko traje bombardovanje tog predgrađa Damaska, stradalo najmanje 250 ljudi. Prema rečima aktivista na terenu, među poginulima je oko 50 dece, a blizu 1200 ljudi je povređeno. UN su pozvale na prekid vatre kako bi humanitarne organizacije uspele da dođu do povređenih i evakuišu ih. Jedan od stanovnika istočne Gute, Firas Abdullah, opisao je za BBC situaciju sa kojom se suočavaju stanovnici ovog područja.
Rakete na nas padaju kao kiša. U istočnoj Gupi se ne možete nigde sakriti.
Provladine snage, potpomognute Rusijom, su u nedelju uveče intenzivirale napore da ponovo zauzmu posljednje veliko uporište sirijskih pobunjenika. Sirijska vojska tvrdi da su napadi izvedeni kako bi se Guta oslobodila od pobunjenika. Ovo su najžešći sukovi u posljednjih 5 godina na ovom području, koje su glavni sirijski saveznici Rusija, Iran i Turska označili kao zonu deeskalacije, tvrde aktivisti za ljudska prava. Prema njihovim rečima, najmanje 10 gradova i sela širom istočne Gute našlo se na udaru granata i bombardovanja. BBC navodi da u istočnoj Guti dominaciju ima islamistička frakcija Džajš al-Islam, ali da svoje uporište ima također i džihadistička alijansa koju predvodi Al-Kaida. Ponovo smo u Srbiji. Belgijski novinar Filip Bertašon pozdravio je odluku vlasti u Srbiji koje su mu produžile boravišnu vizu na godinu dana nakon što su mediji pisali da ovom dugogodišnjem dopisniku iz Beograda preti proterivanje iz zemlje. Bertašon je na konferenciji u Beogradskom medija centru zahvalio kolegama novinarima na brzom reagovanju. Moja porodica i ja pozdravljamo brzo rešenje moje situacije zahvaljujući vama, mojim kolegama, rekao je Bertašon na konferenciji za novinare u Beogradu. Bertašon je u ponedeljku ponedeljak oko 15 časova pozvan u policijsku stanicu, gde se pojavio sa svojim advokatom i gde mu je objašnjeno da se u njegovom slučaju pojavio novi detalj i da ne postoje smetnje da dobije boravišnu vizu, a prethodno je u medijima objavljeno da mu preti proterivanje iz Srbije zbog toga što je Bezbednosna informativna agencija procenila da on predstavlja bezbednost po državu i građane. Filip Bertašon kazao je da su on i njegova porodica od prošlog aprila živali u strahu od nekog neprijatnog iznenađenja, jer je godinu dana predstavljao pretnju. Pravni zastupnik belgijskog novinara, advokat Mihajlo Pavlović, kazao je da kroz ceo postupak nisu znali ni jedan razlog zbog čega mu je prvo uskraćeno pravo ostanka u Srbiji, pa potom dato, dodajući da su državni organi dužni da obrazlože na čemu temelje svoje odluke.
Obrazloženje ove nove odluke jeste da su se pojavile nove činjenice, koje da su bile poznate prilikom donošenja ranije odluke, odluka bi bila drugačija. I to je jedino što u obrazloženju stoji.
Bertašon u Srbiji radi 10 godina za veći broj listova i medijskih kuća u inostranstvu i u braku je sa srpskom državljankom sa kojom ima jedno dete. Povodom slučaja belgijskog novinara, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je u ponedjeljak da je kontaktirao ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića, kojem je kazao da MUP kao ni BIA nemaju šta da rade oko novinara sem ako nisu počinili krivično delo. U Srbiji se danas ne poštuje sloboda štampe niti pravna država, ocenila je predstavnica Reportera bez granica Polin Ades-Mevel, komentarišući slučaj belgijskog novinara Filipa Bertašona. Srbija danas ne ispunjava uslove da se priključi Evropskoj uniji i Reporteri bez granica će to istaći u evropskim institucijama, napomenula je Mevel, dodajući da joj se čini da se situacija srpskih novinara svakim danom pogoršava od aprila prošle godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Islamska zajednica Srbije i vernici u Zemun Polju više od pola godine očekuju odgovor vlasti nakon rušenja nelegalno sagrađene džamije u noći između 25. i 26. maja prošle godine. Rezigniranim predstavnicima te verske zajednice i građanima tog beogradskog prigradskog naselja pružena se, kako je tada isticano, čvrsta uveravanja da će im biti obezbeđen prostor za uživanje jednog od osnovnih ljudskih prava garantovanih Ustavom Srbije, slobode veroispovesti. Međutim, prošlo je više od 250 dana, a da nije bilo nikakvih pomaka sa mrtve tačke. Time su nadležni, kažu meštani tog prigradskog naselja za Radio Slobodna Evropa, svrstali u kategoriju građana drugog reda. Beleži Milan Nešić.
Već 8 meseci vernici muslimanske veroispovesti beogradskog prigradskog naselja Zemun Polje čekaju nadležne da ispune obećanje. Posle rušenja bespravno sagrađene džamije, izvedeno uz prisustvo jakih policijskih snaga, još im nije obezbeđen prostor za molitvu. Zato koriste sobu jedne od kuća u blizini ruševine. Među onima koji to čine je i Nasov Tahiri, nezaposleni 37-godišnji elektrozavarivač.
Kao lojani građani ove zemlje se osjeća mnogo ugroženo. Zašto? Zato što je to naša verska prava, koja stvarno ne mogu da opišem. Ja sam već 8 meseci, mnogo sam emotivan. To što se desilo kod nas, u našem gradu, mislim, nema to nigdje.
Za molitvu se koristi i improvizovana učionica, kojoj je mjesto trebalo da bude u susjednoj srušenoj građevini. Građani Zemun Polja kažu da se ne protive primjeni zakona, shodno kome je džamija srušena, ali ističu da pravila ne važe jednako za sve. Gašim Daštim, pomoćnik glavnog imama u naselju Zemun Polje, začuđen je revnošću koju su nadležni pokazali u ovom konkretnom slučaju bespravne gradnje.
Pola Srbije je izgrađeno nelegalno. A to što su uzeli hitnu meru i da preduzmu ovakav poduhvat, to je čist atak na naše društvo, na naše postojanje ovde i našu budućnost.
Tom stavu u prilog ide i činjenica da opštinske i gradske vlasti ovako promptno ne reaguju kada je reč o drugim slučajevima potvrđene nelegalne gradnje širom beogradskih opština, poput Voždovačke, Zvezdarske i drugih. Naime, prema podacima Privredne komore Srbije, u Beogradu postoji čak 1000 nelegalnih građevina koje još nisu doživjele sudbinu porušene džamije u Zemun Polju. Što ljude, poput Selima Rame, koji su ovdje proveli čitav životni vek, navodi na sumorne slutnje.
Da li mi pripadamo građani drugog reda ovoj državi, ja to stvarno ne znam. Ali to treba da neko da nam da taj odgovor. Živim 41 godinu, ovdje sam. Dece su mi odrasle ovdje. školovali se ovde. I tako da osjećamo se jednostavno bespomoćni.
Ima međutim i situacija kada se nađu u fokusu nosilaca vlasti. Ovoga puta su u opticaju predstojeći izbori za grad Beograd.
Njima najviše interesuje kada su izbori, recimo, sve ti obećavaju. Sve ti obećavaju. A kada prođu ti izbori, ne poznaju te. To je to.
Ima li u oči ovih izbora nekih obećanja?
Pa za sad još nemamo nikakvu ponudu. Traže te glasove. Ja se nadam da ćemo, ali mi smo tražili od njih da nam daju ono što smo tražili od uvek, što smo rekli, da nam date plac i da nam date dozvolu.
To je i smer u kome su, kako nam je rekao Emin Zeynulahu, glavni imam u Zemun Polju, predstavnici Islamske zajednice Srbije, vodili razgovore sa opštinarima i čelnicima gradskih vlasti.
Dajte nam, gradimo legalno. Omogućite nam naše osnovno pravo da budemo vernici, da ispoljavamo naše osjećanja, jer u Beogradu 40 godina nijedan santimetar se nije dobio bilo kog prostora, kamoli verskog prostora. Sve ovo što vidite, ovo vređa dostojanstvo čoveka. To su kuće koje smo mi poredili za naše potrebe.
Zeynulahu kaže i da tinjaju nade da neće mesecima ili godinama čekati na odgovor.
Za bilo koji vid prava koji smo mi tražili, nekako se na tome sporo radi. Sad već znam sigurno da to nije birokratija, ovo je samo političko pitanje. Ja mislim da će politika imati sluha za naše potrebe i zaći nam u susret.
A do tada, ustavom garantovana prava primenjivaće u sobi jedne kuće. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Sledi još jedna priča iz Beograda. Gotovo mesec dana nakon što je gradonačelnik Siniša Mali predstavio idejno rešenje za novi most na Savi, sudbina starog Savskog mosta preko kog se odvija tramvajski saobraćaj i dalje je nepoznata. O istorijskom značaju ovog mosta, bezbednosti i njegovoj važnosti za nesmetano odvijanje saobraćaja u centru grada, za Radio Slobodna Evropa govore stručnjaci u priči Mile Đurđević.
Tanki železni mostovi, zategnuti od jedne obale do druge kao žica, što drhte i zvuče od svakog voza koji projuri. Oni kao da još čekaju svoj posljednji oblik i svoje savršenstvo, a lepota njihovih linija otkriće se potpuno očima naših unuka. Ivo Andrić, Mostovi.
Citat iz lirskog zapisa Ive Andrića Mostovi za Radio Slobodna Evropa govorio je glumac Tihomir Stanić. Most poznat kao Stari Savski, Nemački, most princa Eugena, zvanično ime nikada nije dobio. A sudeći po najavama gradskih vlasti u Beogradu, uskoro bi mogao promeniti i adresu. Kao svedok burnih dešavanja u ratnom Beogradu 40. godina prošlog veka, danas je ne samo važna saobraćajnica, već i istorijski spomenik, objašnjava istoričar Milan Ristović.
On je preživeo rat zahvaljujući na jednom neverovatnom poduhvatu jednog penzionisanog beogradskog učitelja koji je imao toliko hrabrosti da spase taj most, zato što je prekinuo žice koje su trebale da dignu most, da aktiviraju eksploziju i da dignu most u vazduh. Tako da je Beograd sačuvao taj nekako most kao jedinu komunikaciju posle Drugog svetskog rata, sve drugo je bilo porušeno.
Izmeštanje starog i izgradnja novog mosta na istom mestu procedura je koja zahteva i vreme i novac, upozorava profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Milan Vujanić.
Projektovanje mosta traje pa najmanje godinu dana, recimo do 3 godine, i izgradnja mosta isto tako nešto. Ako bismo ovaj most hteli da stavimo van upotrebe, a da to Beograđani ne dožive kao veliko maltretiranje, onda bi prethodno morali da obezbedimo alternativu za tramvajski saobraćaj.
Pre svega toga potrebno je da se uradi ispitivanje bezbednosti samog mosta, što takođe i traje i košta, naglašava Vujanić. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov danas počinje dvodnevnu posetu Srbiji. Srbija svojim odnosom prema medijima ne ispunjava uslove da se priključi Evropskoj uniji, ocenila organizacija Reporteri bez granica. Oko 250 ljudi stradalo u posljednja 2 dana na jugozapadu Sirije, saopštio je UN. U Srbiji danas hladno, mestimično sa kišom i susnežicom, temperatura do 8 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozivamo vas da budete na ovoj frekvenciji i u 14 sati kada je naša naredna emisija. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.